Bueno, pues con esta sintonía abrimos ventana internacional y en esta ocasión vamos a acercarnos a procesos contra mujeres por brujería, en concreto en la República Democrática del Congo. Y es que para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Maiane Choperena, periodista de Berria. Egunon, Maiane.
Vaya, Egunon.
Bueno, pues acabas de volver de allí, ¿no? De la República Democrática del Congo, donde participabas en un encuentro de mujeres periodistas. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso.
Bai, ba, bueno, esan duzu bezala, igandean itzuli ginen handik, 10 egun pasatu ditugu Kongoko Errepublika Demokratikoan. Eta bueno, alboan gobernuz kanpoko erakundeak antolatutako bidaia bat izan da, alboan gobernuz kanpoko erakundeak Mujeres en Marcha edo Emakumeok Martxan izeneko proiektu bat dauka Afrikako hainbat herrialdetan eta Latinoamerikan, Ertamerikan ere bai baduzka beste proiektu batzuk. Eta bueno, proiektu hauen helburua da emakumeek jasaten dituzten indarkeriak ezagutzea, ikustaraztea, zehazki migrazio prozesutan jasaten dituztenak, ikusten delako migrazio prozesuetan, askotan migrazio prozesuaren kausa bera izaten dela indarkeria matxista eta indarkeria sexuala, baina aldi berean migrazio prozesu horiek abiatzen dituztenean, bidean ere bai indarkeriak jasaten dituztela, eta gero helmugara iristen direnean ere askotan jaste dituztela indarkeria horiek. Orduan, bueno, alboan badabil indarkeria horiek ikusarazi nahian, eta zehazki Kongoko Errepublika Demokratikoan proiektu batzuk dauzka, eta orduan proposatu zigun Euskal Herriko hainbat emakume kazetariri ara bidaia bat antolatzea, hango emakume kazetariekin topaketa bat egiteko, haiek nola lan egiten duten ikusteko, eta Kongoko egoera da zehatza ezagutzeko ere, eta gero horri guk Euskal Herrian ahotsa emateko bakoitzaren komunikabidetan.
Uh-huh. Por tanto, bueno, pues también esta delegación o no este grupo de periodistas que viajabais desde aquí, también enmarcado dentro de esos procesos migratorios y las violencias que tienen que confrontar las mujeres en estos procesos, ¿no? Y es que, bueno, hablaba, ¿no? Bueno, tú ampliabas el tema un poco más, esos procesos migratorios, y también, como decíamos, escribías sobre esa caza de brujas, literal, ¿no? Y es que, bueno, también recuerdo cómo Silvia Federici, en aquellos encuentros en Iruña sobre la caza de brujas de aquí, también hablaba sobre esas cazas de brujas de la actualidad. Y es que, bueno, pues Federici entonces sí que hablaba de mujeres asesinadas, acusadas de brujería en otros territorios, y bueno, tú hablabas en concreto de una región, ¿no?, del Congo. ¿Podrías introducirnos un poco cuál es la fotografía general de este tipo de procesos?
Bai, bueno, kontua da, Kongoko Errepublika Demokratikoan 1986an hasizela gerra eta 2003 arte luzatu zela, ez? Eta hor gerrako testu inguruan salatu izan da emakumen gorputza gerrako arma gisa erabili zela, bortxaketa kasu pila bat gertatu ziren, eta bortxaketa denetan bortitzak, eta bueno, kontua da 2003 inguruan bake akordio batzuk sinatu zirela, baina hango emakumeek esaten ziguten ez dagoela ez gerrarik ez bakerik, ez? Osea, azkenean luzatu dela gerra hori eta talde militarren presentzia oso handia da, bereziki gu egon garen eskualde horietan, iparkigu eta egokigu eskualdetan, eta baita gorago dagoen Ituri eskualdean ere bai, eta bueno, talde militarrauen presentzia lotuta dago interes ekonomikoekin, ba zonalde hori oso aberatsa delako mineraletan, eta orduan ba multinazional eta enpresa ezberdinak daude hortik mineralak modu ilegalean atera nahian, eta azkenean egiten dutena da emakumeak bortxatu, horrek komunitateak puskatu egiten dituelako, eta horrek behartzen ditu emakumeak beste herri batzuetara joatera eta leku aldatzera. Horita horitateke pixkat testu ingurua, eta kontua da, hango emakumeek azaltzen zigutena zen, bueno, ba, hainbeste indarkeria ekintza eta bortxaketa gertatu direnez, azkenean indarkeria banalizatu bezala egin dela, eta orduan indarkeria bortitza hauek zabaldu direla gizartearen esparru guztitara, indarkeria mota ezberdinak daudela, eta horietako bat esango nuke dela sorginkeria akusazioena, ez? Bueno, esaten ziguten, bueno, sineskeriekin eta movida kulturalekin lotuta dago sorginkeria akusazioena, eta betitik egon dela esaten ziguten, baina nabaritzen zuten azken urte edo hilabete hauetan ba ugaritu bezala egin zela, ez? Eta zehazki ba egon ginen herriska batean aukera izan genuen hitz egiteko bi emakumerekin sorginkeria akusazioak jasan zituztenak, eta hango emakume kazetariek kalkulatua zeukaten iaz 300 sorginkeria akusazio baino gehiago egon zirela eskualde hortan bakarrik, eta horietatik 28 emakume hil zituztela, ez? Eta gainera hil zituztela, ba, bueno, Euskal Herrian duela hainbat mende hil zituzten modu berean, ez? Erreak, plaza publikoan bizirik erreak, edo lapidatuak, edo, bueno, oza, eta, bueno, hori jaso genuen, egiaran asko harritu gintun gauza bat izan zen, ez genuen espero, eta orduan, ba, horregatik erabaki nuen erreportaje de hori idaztea eta hori publikatzea.
Y cómo, bueno, entrabas un poco también a cómo interpretar esta, ¿no? Esta ofensiva o este auge, ¿no? De algo que decías que bueno, que también existía antes, pero que igual no era o no tenía tanta presencia o tanta centralidad. ¿Cómo podemos interpretarlo eso? Por esos intereses que hay en el territorio también de romper esas comunidades, o bueno, ¿qué lectura hacían también desde la Asociación de Mujeres Periodistas de Kibu del Sur, de AFEM?
Bai, osea, bi gauza horiek daude. Alde batetik interes ekonomiko horiek, mineralen ustiaketarenak, ba hor, bueno, minerale pila bat daude, osea, beratxa da eskualdea, eta besteak beste koltana dago, horregatik, bueno, koltanaren gerra deitu izan zaio ko gerrari ere, koltana erabiltzen da guk egunerokotasunean erabiltzen ditugun sakelako telefonoak egiteko adibidez, eta hango emakumeek aipatzen ziguten munduko koltanaren 80% ateratzen dela Kongoko Errepublika Demokratikotik, ez? Orduan, bueno, interes ekonomiko horiek daude alde batetik, baina gero ere bai, ba, esaten ziguten azkenean, bueno, impunidade handia dago indarkeria honen inguruan, kasu gehienak ez dira salatzen, eta salatzen baldin badira ere, ba, gero epaiketak ez dira egiten edo ez dira ongi egiten, ez? Orduan, esaten ziguten, ba, hori, dagoen impunidade horren ondorioz normalizatu bezala egin dela indarkeria, eta orduan, ba, komunitateen barruan bertan askotan ematen zirela erasoak, ba, lehenago igual ematen ez zirenak, ez? Ba, ez dira bakarri talde militarrak, ba, badirela ere ba, talde ezberdinak, bortxaketa gehiten dituztenak, edo inkluso, bueno, etxeko indarkeria ere izan daitekena, edo bizilagunen artekoa, bueno, azkenean orokortu bezala egin dela indarkeria hori normalizatu delako.
¿Y cuál es el perfil de, ¿no? de las mujeres que son acusadas de brujería? También, ¿no? Comentabas de que habían, el año pasado habían sido más de 300 denunciadas, y de ellas 28 asesinadas. Por tanto, no las penas, como decías, bueno, también se parecen bastante, ¿no?, a las que se realizaron, ¿no?, pues hace siglos también en territorios europeos y en Latinoamérica. Pero eso, ¿cuál es el perfil? ¿Son mujeres que tienen cierto un rol importante en la comunidad o que tienen propiedades o...?
Hori galdetzen ibili ginen eta guri esaten zigutena zen bereziki zirela emakume helduak edo zarrak eta emakume pobreak. Guk elkarrezketatu genitunak zehazki 40 eta 50 urte inguru zituzten, baina bueno, hango testu inguruan nahiko zarra bezala konsideratzen zen hori, gero pobreak edo bueno, behintzat baliabide asko ez dituztenak, baina gero hango emakume kazetariek bai egiten zutela irakurketa politikoago bat eta hori esaten ziguten, ez? Espazio politikoa dinamizatzen zuten emakumeak izaten zirela askotan eta sorginkeria akusazio horiek erabiltzen zirela ba emakume horiek paretik entzeko nolabait, ez? Mm-hmm. Osa, pixka bat eta hori leheno ez dut esan, baino aipatzen zuten ere indarkeriaren areagotzea bazela ere kontzientzia feminista beraiek ez duten esaten, baina emakumeen kontzientzia hartze horren ondorio ere bazela indarkeriaren areagotze bat, ez? Azkenean, ba, emakumeak ari dira pixkanak kontzientzia hartzen, eta ari dira ba, talka bat sortzen etxeetan, beraien senarrekin, komunitateetan, eta bueno, gizonak nolabait erasotuak ere sentitzen dira ba, emakumeek indar hori hartu dutelako, ez? Eta adibidez, guk Kongora joan baino ustut pare bat aste lehenago izan zela, azen emakume kazetarien elkarteko emakume bat bere gizonak hiltzuen, ez? Eta, bueno, adibide hori ematen ziguten hori azaltzeko.
Háblanos un poco también de, ¿no? Porque, bueno, por lo que publicabas y así, parecía bastante potente, ¿no? Esa asociación de mujeres periodistas, AFEM. Cuéntanos un poco, bueno, pues, ¿no?, la importancia de esta asociación. También hablabais de, ¿no?, de que estas cuestiones no saltan a los medios, no son denunciadas públicamente, por tanto, bueno, pues la importancia que tiene que exista una asociación como tal, ¿no?
Bai, oso potentea da eta bueno, azaltzen ziguten AFEM sortu zela 2003an, hain justu gerra bukatu zen urtean, ba, emakume kazetariak eta komunikabide ezberdinetan zeudenak konturatu zirelako ez zirela ari kontatzen gerra garaian gertatutako bortxaketa horiek, ez? Isiltasun bat bezala zegoela. Orduan emakume kazetariak hasi ziren herrietara joaten, komunitatetara joaten, eta emakumeen testigantza horiek jasotzen eta berei gerraten zutena zen oso garrantzitsua zela emakumezko kazetariak izatea, ze azkenean bortxaketak jasan zituzten emakume horiek konfiantza gehiago jartzen zutela emakume kazetarengan eta empatia horri esker edo bata bestearengan rekonezutze horri esker hasi zirela pixkanaka kontatzen bortxaketa horiek eta jasandako indarkeria guzti hori. Eta gero azpimarratuko nukeen beste kontua da, naiz eta kazetarien elkarte bezala izendatzen duten beraien burua, kazetaritzatik haratagoko lan bat egiten dutela edo kazetaritza beste modu batera ulertzen dutela guk ulertzen dugunetik, ez? Adibidez, beraiek badukate sistema bat, famofon izenekoa edo emakumeak telefonoan, esan nahi du. Eta sistema horren bidez jasotzen dituzte herrietan edo komunitateetan jasandako indarkeria kasuen berri. Jende emakumeek herrietan talde ezberdinak dauzkate eta talde horietan jasotzen badute indarkeria kasuren bat SMS bat bidaltzen dute famofon sistema horretara eta bueno, sistema hori dago zentralizatuta hiri batean, eta horra iristen dira salaketa guztiak. Eta gero egiten dutena da, alde batetik irrati bidez zabaltzen dituzte jasotako salaketa guzti horiek, ba hori salatzeko horiek irtatu direla, badukate Mama Radio izeneko irrati komunitario bat, emakumeek sortutakoa eta genero ikuspegia daukana, orduan hori erabiltzen dute, baina hortaz aparte jaso duten kasu bakoitzari jarraipenare egiten diote. Orduan, ba, jaso baldin badute ez dakitze herritan emakume bat adibidez zorrinkeria akusatua izan dela, ba, gero aldutenean edo dozkaten baliabideen arabera herri horretara doaz, egoten dira emakume horrekin, prozesu bat abiatzen dute, ba, dozkate asistente psikosozialak, bueno, talde hoien parte direnak, eta bueno, esan nahi dute, ez direla mugatzen informazioa zabaltze utxera, hor sare oso interesgarriak dauzkate, eta bueno, uste dute irakaspen asko ematen dizkigutela guretzako ere, ba, hemen aplikatzeko moduko kontua direlako.
Sí, desde luego, cuando escribías, ¿no?, sobre este sistema Famofon, parecía, ¿no?, además como, o sea, que llegaba a muchos sitios, ¿no?, que a veces igual también el problema, ¿no? Aquí también que los movimientos feministas o no llegan o no son capaces de llegar a muchos sitios, ¿no? Y aquí sí que bueno, pues con esto sí parecía que sí que bueno, pues llegaba a muchas mujeres. Además, supongo que no es solamente, no está solamente dirigido a estas agresiones o relacionadas con esos procesos de brujería, sino en general, ¿no?, de procesos de violencia que puedan darse en las diferentes comunidades.
Bai, hori da, generoarekin lotutako edo emakumean kontrako edo zen indarkeria salatu ziteken, ez? Adibidez, justu egon ginen Famofon proiektu hori ezagutzen, zentralita hortan edo egon ginen, eta, bueno, egia esan oso sistema simplea da teknikoki, eh? Osa, daukate ordenagailu bati lotuta, bueno, hain ez nahi zoritzen nola dun izena, baino aparato bat bezala, dauzkana sim batzuk sartuta, eta hor zuzenean sartzen diren SMS guztiak, ba, ordenagailu batera sartzen dituzte. Eta, bai, oso sistema eraginkorra bi esan.
Y a nivel, bueno, ¿no?, esta, o sea, ante esta situación sería, bueno, pues, ¿no?, una respuesta a nivel, ¿no?, de, bueno, podemos decir, hablando con los términos de aquí, pero de movimiento popular o así, luego a nivel institucional, a nivel legal o por parte de, bueno, de gente en puestos políticos, ¿cómo, qué respuesta hay ante toda esta situación?
Bueno, va al debate ti que bueno, justizia sistemari dagokionez, beraiek esaten zuten impunidade handia zegoela, ez? Da hor egon ginen adibidez, Kadi Atzubarekin hitz egiten, hau da hango liderretako bat, eta berak esaten zuen, Kongoko Errepublika Demokratikoak dauzkala munduan existitu daitezken legerik onenetako batzuk, ez? Legean guztia zegoela jasota eta oso testu onak zuzkatela, baina arazoa zela aplikazioa, ez zirela aplikatzen. Orduan horretarako borrokatzen ari ziren beraiek, azkenean ba aplikatu zitezen ba dauden lege horiek, ez? Adibidez, beste adibide bat emateagatik, Kongok izenpetuta dauka Maputoko protokoloa, hau da, bueno, kontua da Kongon abortatzea ez dela legala, baina Maputoko protokoloa izenpetuta daukatenez, kontuan hartzen da bortxatua izan den emakume batek eskubidea daukala abortatzeko. Bortxaketa horren ondorioz delako kontua, ez? Baina esaten ziguten, bai, hau izenpetuta dago, baina gero benetan errealitatean emakume bat aurdun gelditzen baldin bada bortxaketa baten ondorioz, medikuaren gana doa eta medikuak ez dio duzten abortatzen, ez? Orduan, bueno, hori dekalaje hori zegoen, legeak oso ongi, baina legeen aplikazioa, ez, eta bueno, horretarako ere bauzkate kanpaina ezberdinak eta intzidentzia politikoan ere egiten duten lan, hori, egoera horiek aldatzeko.
Y que desde, bueno, con las mujeres que habéis estado, tanto de AFEM o a las mujeres que habéis entrevistado, ¿cómo, bueno, qué escenarios veían o qué siguientes pasos para, bueno, pues seguir haciendo frente a esta situación, además de, bueno, ya este sistema que tienen en marcha y que, bueno, por lo que escribíais, ¿no? Parece bastante que funciona bastante, ¿no? Que ha apoyado a muchas mujeres que estaban en esa situación de, bueno, de persecución y de enfrentamiento a estas violencias machistas. Pero bueno, ¿qué escenarios vislumbraban? O aparte de, bueno, pues esa función que cogíais vosotras también con la delegación de poner este tema sobre la mesa, aunque sea aquí, ¿no?
Bai, beraiek urrengo pauso gisa edo ikusten zuten, bueno, behintzat gu egon ginen lekuetan, olako emakume, indarkeria jasan duten emakumentzako etxe batzuk sortzea bezala, ez? Azkenean, indarkeria pairatu duten emakume hauek, indarkeria pairatzea aparte, askotan beraien komunitateetatik kanporatzen dituzte, senarrak askotan abandonatzen ditu, lotxa bat bezala sortzen delako, bueno, errua azkenean emakume horri botatzen zaiolako berak pairatu den bortxaketarena, ez? Eta orduan, bai, beharrezkoa ikusten zuten etxe batzuk edo gune batzuk sortzea, ba, indarkeria pairatu duten emakume horiek hartatu alizateko, bizi alizateko, eta beraien bizi proiektuak berriro hasi alizateko, ez? Baina aipatzen zutena zen, baliabideak falta zituztela horretarako, ez? Eta, bueno, hori da pixka bat erronka.
Bueno, Maiane, nos has acercado a esta situación, nos has desengranado, ¿no? Diferentes cuestiones. No sé si antes de terminar quieres comentar alguna cuestión más, algo que se nos haya quedado pendiente para entender mejor el contexto o para acercarnos más a esta situación.
Ez, bueno, ez dakit, uste dute buelta eman diogula gauza gehienei. Igual, bueno, azpimarratuko nuke edo eskerrak eman nahiko nizkioke alboan gobernuz tampoko erakundeari egiten duen lan guztiagatik, bueno, emakume hauei laguntzagatik alde batetik, eta gero guri ere aukera emateagatik errealitate horiek ezagutzeko. Eta gero ez azpimarratuko nuke ere bai hango emakumeek daukaten indarra eta daukaten erresilientzia gaitasuna, ez? Azkenean, bueno, kriston indarkeriak pairatu dituzte eta horretaz aparte egoera ekonomiko eta bizi baldintza txarretan daude asko, baina gero ikusten duzu ze indar daukaten eta ze gaitasun elkarrekin antolatzeko olako proiektuak martxan jartzeko eta nola egiten dioten aurre bizi duten guzti horri, ez? Eta, bueno, ni horrekin gelditzen naiz, haien indar horrekin.
Bueno, pues nos quedamos con este reconocimiento, ¿no? A esa lucha de estas mujeres en Kivu del Sur, en la República Democrática del Congo. Mila esker, Maiane Txoperena, periodista de Berria. Dejamos también esa referencia a quienes nos estén escuchando que busquen, ¿no? Estos artículos que escribía sobre el tema.
Bai, eta, bueno, bai. Ya propaganda egiteko abixiatuko dut, ez, prentzirio, zemendik, orain ari naiz beste reportaje batzuk idazten, oainik publikatu ez diren gai batzuen inguruan, eta hemendik pare bat astera Berrian izango dira irakurgai erreportaje horiek gehiago sakondu nahi duen arentzat.
Perfecto, pues nos quedamos con esa referencia, buscar en Berria los reportajes y los artículos escritos por Maiane Txoperena. Mila esker por habernos dedicado este ratito, por habernos acercado a esta situación y habernos traído también esta denuncia. Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuei.
Venga, horrengo arte.
Vale, ongi izan, aio.
Agur.